15-րդ գլուխ Մաս առաջին Կանգնած մնացած Կ-ի դեմքը զարմանք էր արտահայտում։ Օլգան ծիծաղեց նրա վրա և ձեռքից քաշեց վառարանի մոտ դրված նստարանի կողմը։ Նա իրեն կարծես երջանիկ էր զգում, պատկերացնելով, թե հիմա կարող է առանձին նստել Կ-ի հետ։ Սակայն դա անխառն ուրախություն էր ու իհարկե կրքերի առկայության պխտորված չէր։ Եվ հենց կրքերի ու դրա հետ կապված ամեն մի խստության բացակայությունն էր, որ բավականություն էր պատճառում Կ-ին։ Նա հաճույքով էր նայում Օլգայի կապույտ, հրապույրից զուրկ, ոչ տիրական, այլ հանգստացնող երկչոտությամբ, երկյուղով նայող աչքերին։ Նրան թվում էր, թե Ֆրիդայի ու իջևանատիրուհու նախազգուշացումները այստեղ ամեն ինչի հանդեպ ոչ թե ավելի զգայուն, այլ ավելի ուշադիր ու հնարամիտ էին դարձրել իրեն։ Եվ Կ-ն ծիծաղեց Օլգայի հետ, երբ վերջինս զարմացավ, թե ինչու նա հենց Ամալիային բարեհաճ անվանեց։ Ամալիան կարող էր ամեն ինչ լինել, միայն թե ոչ բարեհաճ։ Ի պատասխան Կ-ն բացատրեց, որ գովեստն իրականում իրեն, Օլգային էր վերաբերում։ Բայց Ամալիան այնքան իշխանատեն չէ, որ ոչ միայն իրեն է վերագրում իր ներկայությամբ ասվող ամեն ինչը, այլ որ մարդ նույնիսկ կամավոր է ամեն ինչ նրան հասցեագրում։
«Դա ճիշտ է», լրջացավ Օլգան։ «Ավելի ճիշտ, քան դու ես կարծում. Ամալյան ինձնից փոքր է, Բարնաբասից էլ է փոքր, բայց նա է, որ ընտանիքում վճռում է, թե ինչն է լավ, ինչը վատ, և մեզանից ավելի շատ, իհարկե, նրան է վիճակվել թե լավը, թե վատը»։ Կ-ն չափազանցված համարեց այդ կարծիքը, ախր քիչ առաջ Ամալյան ասաց, որ ինքը, օրինակ, չի հետաքրքրվում եղբոր գործերով, այն դեպքում, երբ Օլգան ամեն ինչ գիտե։
«Ինչպես բացատրեմ քեզ, Ամալյան ոչ ինձնով է հետաքրքրվում, ոչ եղբորով. իրականում նա ծնողներիցս բացի ուրիշ ոչ մեկով չի զբաղվում, օր ու գիշեր խնամում է նրանց. Հիմա էլ հարցրեց, թե ինչ են ուզում, ու գնաց խոհանոց նրանց համար կերակուր եփելու. Նրանք էին պատճառը, որ Ամալյան ոտքի ելավ. դեռ ճաշից նա հիվանդ էր ու պառկած էր նստարանին. Թեև նա մեզանով չի հետաքրքրվում, բայց մենք նրանից կախում ունենք, կարծես ավակը ինքը լինի. Եվ եթե մեր գործերի կապակցությամբ որևէ խորուրդ տամես, մենք իհարկե նրա ասածի պես կանենք. Սակայն նա ոչինչ չի խրատում, նրա համար մենք օտարներ ենք. Օրինակ, դու մարդկանց հարցում մեծ փորձ ունես, հեռու տեղից ես գալիս. նա քեզ չափազանց խելացի չի թվում»։
«Նա չափազանց դժբախտ է թվում ինձ», ասաց Կ-ն։ «Եվ ինչպես հասկանամ նրա հանդեպ ունեցած ձեր հարգանքը, երբ Բարնաբասը լրաբերի գործ է անում, մինչդեռ Ամալյան ոչ միայն չի հավանում այն, այլ նույնիսկ արհամարում է»։
«Եթե Բարնաբասը իմանար, թե այլապես ինչ կկարողանար անել, ապա իսկույն կթողներ լրաբերի գործը, որ առանց այդ էլ չի գոհացնում նրան»։
«Նա կոշկակարություն չի սովորել»։
«Իհարկե, երբեմն նա Բրունսվիկի համար է աշխատում, և եթե ուզենա, օր ու գիշեր գործ կունենա, և առատ վարձ.
եթե այդպես է, նա կկարողանա բամբերի փոխարեն ուրիշ գործ անել»։
«Բամբերի փոխարեն»,»
զարմացավ Օլգան։
«Իսկ ինչ է, այդ գործը նա հանուն վարձի է ստանձնել»։
«Ենթադրենք, բայց ախր ինքդ ասացիր, որ այդ գործը նրան չի գոհացնում»։
«Դա կարող է այլ պատճառներով էլ չգոհացնել նրան, բայց նա դղյակին է ծառայում, դղյակին ծառայելու ձև է համենայն դեպս. գոնե այդպես է պետք մտածել»։
«Ինչպես թե»։
«Նույնիսկ ծառայության հարցում եք կասկածում»։
«Ինչպես ասեմ»։
«Իրականում ոչ»,
ասաց Օլգան։
«Բարնաբասը գրասենյակների հետ կապ ունի, շփվում է իր նման ծառաների հետ, հեռվից հատ ու կենտ պաշտոնյանների էլ է տեսնում. համենայն դեպս կարևոր նամակներ է ստանում»։
«Այո, նրան նույնիսկ բանավոր տեղեկություններ են վստահում»։
«Ախր դա բավական մեծ բան է, և մենք կարող ենք հպարտ լինել, թե ինչի է հասել նա այդքան ջահել տարիքում»։
Կ-ն գլխով արեց, տուն դառնալու մասին նա չէր մտածում։ «Նա իր սեփական լիվրեն ունի»։
«Դու նկատի ունես կիտելը»։
«Ոչ, կիտելը Ամալյան է կարել, դեռ նախքան նրա բամբեր աշխատելը»։
բայց դու ցավոտ տեղին ես մոտենում։ Դղյակից նա արդեն վաղուց ոչ թե լիվրե, որ չկա ընդհանրապես, այլ կոստյում պետք է ստանար։ Նրան նույնիսկ հավաստիացրել էին, թե կստանա, սակայն դղյակում այդ տեսակետից շատ դանդաղաշարժ են, և վատն այն է, որ մարդ երբեք չգիտե, թե ինչ է նշանակում այդ դանդաղկոտությունը։ Այն կարող է նշանակել, որ գործը ընթացքի մեջ է, սակայն կարող է նշանակել նաև, որ գործը դեռ բոլորովին չի սկսվել, որ Բարնաբասին, օրինակ, դեռ նոր են ուզում փորձել։ Դա վերջապես կարող է նշանակել նաև, որ գործն արդեն ավարտվել է, ինչ-ինչ պատճառներով հավաստիացումը չեղյալ են հայտարարել, և Բարնաբասը երբեք կոստյում չի ստանա։ Այդ մասին ավելի մանրամասն հնարավոր չէ իմանալ, կամ կիմանանք, բայց միայն բավական ժամանակ անց։ Այստեղ նույնիսկ ասույթ կա, գուցե լսել ես, պաշտոնական որոշումները երկչոտ են ջահել աղջիկների պես։ Շատ լավ է ասված, համաձայնեց կն, որ Օլգայից ավելի լուրջ վերաբերվեց ասվածին։ Լավ է նկատված, որոշումները պետք է որ աղջիկների հատկանիշների հետ ընդհանուր ուրիշ բաներ էլ ունենան։ Գուցե, համաձայնեց Օլգան, ես իհարկե չգիտեմ, թե դու ինչ նկատի ունես, գուցե գովեստով ես ասում, իսկ ինչ վերաբերում է համազգեստին, ապա դա Բարնաբասի հոգսերից մեկն է, և որովհետև մեր հոգսերն ընդհանուր են, ուրեմն նաև իմն է։ Մենք իզուր հարցնում ենք մեզ, թե նա ինչու համազգես չի ստանում, բայց այդ ամենն այնքան էլ հեշտ չէ։ Պաշտոնյաները, օրինակ, կարծեմ բոլորովին համազգես չունեն, ինչքանով որ մենք ենք այստեղ տեղյակ, ու ինչպես Բարնաբասն է պատմում, պաշտոնյաների հակին առօրյա, բայց գեղեցիկ հակուստներ են։ Ասենք դու տեսել ես Կլամին, դե Բարնաբասը պաշտոնյա չէ, նույնիսկ ամենաստորին աստիճանին չի պատկանում, և բանը դրան չի էլ հասնի, որ նա պաշտոնյա դառնալ ուզենա, բայց նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծառաները, որոնց այստեղ գյուղում իհարկե ընդհանրապես հնարավոր չէ տեսնել, ըստ Բարնաբասի պատմածների ոչ մի համազգես չունեն։ Դա ինչ-որ տեղ սփոփանք է, կարելի է նախապես այդ կարծիքը ունենալ, բայց այդ սփոփանքը կեղծ է, որովհետև արդյոք Բարնաբասը ավելի բարձր աստիճանի սպասավոր է։ Ոչ, մարդ թեկուզ ինչքան էլ լավ տրամադրված լինի նրա հանդեպ, չի կարող այդ բանն ասել, նա բարձր կարգի ծառաներից չէ, և հենց այն, որ նա գյուղ է գալիս, այստեղ է ապրում, հակառակ բանն է ապացուցում։ Բարձր դասի ծառաները ավելի զուսպ են, քան պաշտոնյաները, և գուցե իրավացիորեն, որովհետև հնարավոր է, որ նրանք ավելի բարձր են կանգնած, քան որոշ պաշտոնյաներ, և մի քանի փաստարկներ դրա օգտին են խոսում։ Ծառաները ավելի քիչ են աշխատում, և ինչպես Բարնաբասն է նկարագրում, զարմանալի տեսարան է, երբ խոշորակազմ, ուժեղ, ընտրովի մարդիկ դանդաղ քայլում են միջանցքով, մինչդեռ Բարնաբասը շարունակ նրանց շուրջն է պտտվում։ Կարճ ասած, ոչ մի խոսք չի կարող լինել այն մասին, թե Բարնաբասը բարձր դասի ծառա է։ Այսինքն նա կարող էր ավելի ցածր դասի ծառաներից լինել, բայց սրանք համազգեստներ ունեն, գոնե գյուղ գալիս հագնում են։ Իրականում դա բոլորովին էլ սպասյակի զգեստ չէ, դրանց տարբեր տեսակները կան, բայց ինչ ուզում է լինի, զգեստներին նայելով մարդ անմիջապես հասկանում է, որ ծառան դղյակից է։ Հյուրանոցում դու այդպիսի մարդկանց տեսել ես ախար։ Զգեստների ամենից աչքի ընկնող առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք մեծ մասամբ կիպ են նստում։ Գյուղացին կամ արհեստավորը նման զգեստ չէր հագնի։ Բարնաբասը այդպիսի զգեստ չունի, բայց դա ոչ ամոթ է, ոչ էլ արժեզրկում է նրան։ Դրա հետ կարելի է համակերպվել, սակայն անտրամադիր ժամերին, իսկ մենք, Բարնաբասն ու ես, ոչ հազվադեպ, հաճախակի ենք նման պահեր ունենում, ամեն ինչին կասկածանքով վերաբերվելու պատճառ է դառնում։ Արդյոք Բարնաբասը ընդհանրապես դղյակին է ծառայում, թե ոչ, հարցնում ենք մենք։ Ասենք, թե նա գրասենյակներում լինում է, բայց արդյոք գրասենյակները ու դղյակը նույն բանն են։ Եվ եթե գրասենյակները դղյակին են պատկանում, արդյոք դրանք հենց այն գրասենյակներն են, որոնք մտնելու իրավունք ունի Բարնաբասը։ Նա գրասենյակներն է մտնում, բայց դրանք ախր ընդհանուրի միայն մի մասն են կազմում,
Դրանց հաջորդում են խոչընդոտները։ Դրանցից հետո ուրիշ գրասենյակներ են գալիս։ Իհարկե նրան չեն արգելում առաջ գնալ, բայց ախր նա չի կարող գնալ, երբ արդեն տեսել է իր պետերին։ Նրանք Բարնաբասի հետ վերջացնում են անելիքը և հետ ուղարկում նրան։ Այնտեղ մարդ միշտ հսկողության տակ է։ Հիմնականում այդպես է թվում գոնե։ Իսկ եթե նա շարունակի էլ առաջ չարժվել, ի՞նչ կշահի դրանից, երբ այնտեղ անելիք չունի ու կարող է պնդերես մարդու տպավորություն թողնել։ Այդ խոչընդոտները դու որպես հստակ գծված սահման պատկերացնելու իրավունք չունես։ Բարնաբասը ինձ միշտ հիշեցնում է այդ բանը։ Խոչընդոտներ կան նաև այն գրասենյակներում, ուր ինքն է լինում, այսինքն արգելքներ էլ կան, որ ինքն է հաղթահարում։ Իսկ դրանք բոլորովին չեն տարբերվում նրանցից, որ Բարնաբասը դեռ երբեք չի հաղթահարել։ Եվ հենց այդ պատճառով հնարավոր չէ սկզբից և այդ կարծիք հայտնել, թե այս վերջինների հետևում ուրիշ գրասենյակներ կան, և հիմնովին տարբերվում են նրանցից, ուր Բարնաբասն է լինում։ Միայն նեղսրտած ժամերին է մարդ այդպես մտածում։ Կասկածները խորանում են, և այլևս հնարավոր չի լինում դրանք չհավատալ։ Բարնաբասը խոսում է պաշտոնյաների հետ, հանձնարարություններ է ստանում։ Բայց ի՞նչ պաշտոնյաներ են, կամ ի՞նչ հանձնարարություններ են դրանք։ Այժմ, ինչպես ինքն է ասում, ինքը կլամին է ենթարկվում, և անձամբ նրանից է հանձնարարություններ ստանում։ Դե ինքնին դա արդեն մեծ բան է, որովհետև նույնիսկ ավագագույն ծառաներն այդ աստիճանի չեն հասնում։ Չափից դուրս մեծ նշանակություն ունի դա, և հենց դա էլ վախեցնում է։ Պատկերացնում ես, անմիջապես կլամին ենթակա լինել, նրա հետ երես առ երես խոսել։ Բայց գուցե այդպես է։ Ենթադրենք, որ այդպես է։ Այդ դեպքում ինչու է Բարնաբասը կասկածում, թե այնտեղ որպես կլամ ներկայացող պաշտոնյան իրոք կլամն է։ Օլգա, դու հոգատակ չես անում։ Ինչ կասկած կարող է լինել կլամի արտակինի հարցում։ Ախր հայտնի է, թե նա ինչ տեսք ունի։ Ես ինքս եմ տեսել նրան։ Իհարկե ոչ կը։ Իմ ասացները կատակներ չեն, այլ ամենալուրջ մտահոգություններ։ Եվ ես դրանք չեմ պատմում, որ սիրտս թեթևանա, իսկ դու մռայլվես, այլ որովհետև դու Բարնաբասին էիր ուզում։ Ամալյան ինձ կարգադրեց պատմել, իսկ ես կարծում եմ, որ քեզ էլ օգուտ կլինի ամեն ինչ մանրամասն իմանալ։ Եվ հետո ես այս ամենը հանուն Բարնաբասի եմ անում, որպեսզի չափից դուրս մեծ հույսեր չկապես նրա հետ, չհիասթափվես, ու վերջում էլ հիասթափությունդ նրան տառապանք չպատճառի։ Նա շատ զգայուն է։ Օրինակ, այս գիշեր նա չքնեց, որովհետև երեք երեկոյան դու նրանից գոհ չես եղել, ասել ես, թե իբր քեզ համար վատ է, որ միայն Բարնաբասի նման լրաբեր ունես։ Այդ խոսքերը փախցրել էին նրա քունը։ Հավանաբար ինքդ էլ չես նկատել նրա հուզմունքը։ Դղյակի լրաբերները պետք է լավ ինքնատիրապետում ունենան, սակայն դա նրան հեշտ չի հաջողվում, նույնիսկ երբ քեզ հետ է լինում, չի հաջողվում։ Դու կարծում ես, թե շատ բան չես պահանջում նրանից։ Որոշակի պատկերացումներ ունես բամբերի գործի մասին, և ըստ այդ պատկերացումների ես ձևակերպում քո պահանջները, սակայն դղյակում բոլորովին այլ պատկերացումներ կան բամբերի գործի վերաբերյալ։ Դրանք ընդհանուր ոչինչ չունեն քո պատկերացումների հետ։ Թեկուզ եթե Բարնաբասը ամբողջովին զոհ գնա իր գործին, իսկ նա ցավոք երբեմն պատրաստ է դրան։ Իհարկե պետք է համակերպվել, և մարդ առարկելու բան չէր ունենա, եթե չլիներ այն հարցը, թե արդյոք նրա արածը բամբերի գործ է։ Քո ներկայությամբ նա ինչ խոսք, իրավունք չունի ոչ մի կասկած արտահայտել։ Հակառակ դեպքում նա ինքը իր գոյությունը կվտանգի, կխախտի այն օրենքները, որոնց ազդեցության ոլորտում իր կարծիքով ինքն է։ Նա նույնիսկ ինձ մոտ ազատ չի խոսում։ Ես փորձում եմ համբուրելով ու գգվելով փարատել նրա կասկածները։ Եվ նույնիսկ այդ պահերին նա հրաժարվում է համաձայնել, թե իր կասկածները սոսկ կասկածներ են։ Նրա մեջ ինչ-որ բան կա Ամալիայի խառնվածքից, և ամեն ինչ չէ, որ ասում է ինձ, թեև ես եմ նրա միակ վստահելի անձը։ Իսկ կլամի մասին խոսում ենք երբեմն։ Ես կլամին դեռ երբեք չեմ տեսել։ Դու գիտես, որ Ֆրիդան ինձ այնքան էլ չէր սիրում, և երբեք թույլ չէր տալիս նայել։ բայց կլամի արտաքինը գյուղում բոլորին է հայտնի։ Ոմանք տեսել են նրան, բոլորն էլ լսել են նրա մասին, և տեսածից, և լսածից, ինչպես նաև մի քանի սուտ ու սխալ կարծիքներից, կլամի մի այնպիսի կերպար է ձևավորվել, որ հավանաբար հիմնականում համապատասխանում է, բայց միայն հիմնական գծերով է համապատասխանում։ Մնացյալ հարցերում այն փոփոխական է, ու թերևս ոչ այնքան փոփոխական, ինչպես կլամի արտաքինն է իրականում։ Հավանաբար նա բոլորովին այլ տեսք ունի, երբ գյուղ է գալիս, և այլ տեսք, երբ հեռանում է գյուղից, այլ տեսք ունի մինչև գարեջուր խմելը, և այլ դրանից հետո։ Այլ է նրա տեսքը արթուն ժամանակ, այլ քնած, միայնակ մնալիս ու զրուցելիս, և հասկանալի է, նրա այստեղի տեսքը համարյա հիմնովին տարբերվում է դղյակի տեսքից։ Նույնիսկ գյուղի ներսում տարածված լուրերի մեջ բավականին մեծ տարբերություններ կան՝ կազմվածքի, կեցվածքի, գիրության, մազմորուքի։ Բարեբախտաբար միայն հակած զգեստի հարցում են լուրերը համընկնում։ Նրա հագին շարունակ նույն զգեստն է՝ երկարափեշ, սև պարեգոտ։ Այդ բոլոր տարբերությունները ինչ խոսք, ոչ մի կախարդանքի հետ կապ չունեն։ Դրանք ինքնին հասկանալի են ու ծնունդ են առնում ակնթարթային տրամադրվածության, հուզմունքի աստիճանի, հույսի կամ հուսահատության տարբեր վիճակների պատճառով, որի մեջ է գտնվում մեծ մասամբ ընդամենը մի պահ կլամին տեսնելու իրավունք ստացած դիտողը։ Այս ամենը ես այնպես եմ ներկայացնում քեզ, ինչպես Բարնաբասն է հաճախ ինձ պատմել, և եթե մարդ անձամբ չի առնչվել նրան, ընդհանուր առմամբ կարող է լսածով բավարարվել։ Մենք լսածով չենք կարող բավարարվել։ Բարնաբասի համար կյանքի հարց է. արդյոք նա իսկապես կլամի հետ է խոսում, թե ոչ։ Ինձ համար ոչ պակաս, ասաց կան, ու նրանք իրար ավելի մոտ նստեցին վառարանի կողքի նստարանին։ Թեև կն հուզված էր Օլգայի հայտնած ոչ նպաստավոր նորություններից, սակայն հիմնականում գոհ էր, որ այնպիսի մարդկանց ծանոթացավ, ում հետ թեկուզ և արտաքնապես նույն բանն է կատարվել, ինչ իր։ Ինքը կարող էր միավորվել նրանց հետ, կարող էր շատ հարցերում համաձայնության գալ, և ոչ հատուկ են դեպքերում, ինչպես Ֆրիդայի հետ էր։ Թեև նա աստիճանաբար կորցնում էր Բարնաբասի ծառայության հաջողություն բերելու հույսը, բայց ինչքան Բարնաբասի վիճակը վատանում էր, նա այնքան ավելի մոտ էր դառնում այստեղ, ներքևում։ Կն երբեք չէր կարող պատկերացնել, թե գյուղի մարդիկ կարող են անհաջողության մատնված այնպիսի ձգտումներ ունենալ, ինչպիսիք Բարնաբասինն էին ու նրա քրոջը։ Իհարկե ամեն ինչ բոլորովին էլ վերջնականապես սպարս չէր, կարող էր լրիվ հակառակողությամբ շուռ գալ։ Չէր կարելի թույլ տալ, որ Օլգայի անկասկած, անկեղծ տեսքը անմիջապես գայթակղեր ու հավատացներ, թե Բարնաբասը ևս անկեղծ է։ Կլամի արտաքինին վերաբերող լուրերը շատ լավ հայտնի էին Բարնաբասին, շարունակեց Օլգան։ Նա շատ տեղեկություններ էր հավաքել ու համեմատել իրար հետ։ Գուցե չափից դուրս շատ։ Մի անգամ գյուղով անցնելիս կարգի պատուհանից տեսել էր կլամին, կամ ենթադրել էր, թե տեսել է։ Նրան ճանաչելու համար բավական տվյալներ էր հավաքել։ Եվ ինչպես կբացատրես սա, երբ դղյակի գրասենյակներից մեկում բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների շարքում ցույց էին տվել մեկին ու ասել, թե իբր այդ մարդը կլամն է։ Չէր ճանաչել նրան, ու դրանից հետո երկար ժամանակ չէր կարողացել հավատալ, թե այդ մարդը կարող էր կլամը լինել։ Եթե հիմա Բարնաբասին հարցնես, թե ինչով էր այդ մարդը տարբերվում կլամի մասին ունեցած սովորական պատկերացումից, նա չի կարողանա պատասխանել։ Ավելի շուտ նա կպատասխանի ու կնկարագրի դղյակի պաշտոնյային, իսկ նկարագրությունը ճիշտ և ճիշտ կհամապատասխանի կլամի մեր գիտակցած նկարագրությանը։ Իսկ հիմա ինչու ես կասկածում, Բարնաբաս, ինչու ես տանջում քեզ, հարցնում եմ ես։ Բարնաբասը ակնհայտ ընկճվածությամբ սկսում է թվարկել դղյակի պաշտոնյայի առանձնահատկությունները, սակայն թվում է, թե նա ավելի շուտ հնարում է, քան նկարագրում, և որ դրանք ամեն ինչից բացի անկարևոր բաներ են։ Օրինակ նա նկարագրում է գլուխը կախելու յուրահատուկ ձևը կամ չկոճկված ժիլետը, այնպես որ անհնար է դրանք լուրջ ընդունել։
ինձ ավելի կարևոր է թվում այն, թե ինչպես է կլամը խոսում Բարնաբասի հետ. Բարնաբասը հաճախ է նկարագրել ինձ, նույնիսկ գծագրել է. Բարնաբասին սովորաբար մի մեծ գրասենյակ են տանում, սակայն դա կլամի գրասենյակը չէ, և ընդհանրապես ստույգ որևէ մեկին չի պատկանում. Այդ սենյակը մի պատից մյուսին հասնող մեծ, ամբյոնաձև գրասեղանով երկարությամբ երկու մասի է բաժանվում. Նեղ մասի, ուր երկու մարդազիվ են կարողանում կողք-կողքի նստել, սա պաշտոնյաների հատվածն է, և լայն մասի, որ այցելուների, դիտորդների, ծառաների ու նամակատարների բաժինն է. Գրասեղանի վրա իրար կողք-կողքի մեծ-մեծ գրքեր են բացված դրված. Դրանց մեծ մասի մոտ պաշտոնյաներ են կանգնած ու կարդում են. Սակայն նրանք շարունակ նույն գրքի մոտ չեն մնում, և ոչ թե գրքերն են փոխանակում, այլ տեղերը. Բարնաբասի համար ամենազարմանալին այն է, թե ինչպես են նրանք տեղերը փոխանակելիս սրահի նեղության պատճառով սեղմվում իրար կողքով անցնելիս. Դիմացը, գրասեղանին մոտիկ, ցածրիկ փոքր սեղանների մոտ նստած են գրագիրները. Եվ երբ պաշտոնյաները ցանկանում են, նրանք գրառում են պաշտոնյաների թելադրածը. Բարնաբասը շարունակ զարմանում է, թե ինչպես է դա կատարվում. Պաշտոնյան որոշակի ոչինչ չի հրամայում, ոչ էլ բարձրաձայն է թելադրում. Հազիվ է կարելի նկատել, թե նա թելադրում է. Ավելի շուտ թվում է, թե պաշտոնյան առաջվա պես ընթերցում է. Այն տարբերությամբ միայն, որ միաժամանակ նաև շշնջում է. Իսկ գրագիրը ականջ է դնում. Հաճախ պաշտոնյան այնքան ցածր է թելադրում, որ գրագիրը նստած տեղից հազիվ է կարողանում լսել. Այդպիսի դեպքերում նա ստիպված է լինում շարունակ վերցատկել, թելադրված բառը որսալ, արագ նստել ու գրի առնել, հետո նորից ցատկել ու այդպես շարունակ. Ինչքան տարօրինակ է, գրեթե անհասկանալի։ Բարնաբասը իհարկե բավական ժամանակ ունի այդ ամենը զննելու համար, որովհետև այնտեղ, այցելուների սրահում, ժամեր ու նույնիսկ օրեր է կանգնում, մինչև կլամը նկատում է նրան. Եթե կլամը նրան տեսնի էլ, իսկ Բարնաբասը զգաստ կանգնի, դա դեռ ոչինչ չի նշանակի, որովհետև կլամը կարող է նորից գրքի կողմը շուռ գալ ու մոռացության մատնել նրան. Հաճախ է այդպես պատահում. Ուրեմն էլ ինչ երևելի բան է նամակատարի ծառայությունը, եթե այդքան անկարևոր է. Իմ սիրտը ճմլվում է, երբ Բարնաբասը առավոտներն ասում է, թե դղյակ է գնալու. Այդ հավանաբար բոլորովին անօգուտ անցած ճանապարհը, այդ կորսված օրը, իզուր հույսերը, ո՞ւմ է պետք այդ ամենը. Մինչդեռ այստեղ գործը կուտակվում է, իսկ Բրունսվիկը ստիպում է վերջացնել այն.